Mikhail Statkevich bilan Dmitriy Vuz 19-dekabrda xalqaro sinchilar tarafından qalplashtirildi deb etendirilgan saylovda Belarusning avtoritar prezidenti Aleksandr Lukashenkoning qarshisida da'vatchi bo'lgan kandidatlar. Bularning ikkisi de ko'pchilikning bedazunchiliklari o'rnanlikda ayblanyar. Guniyali toplan yog'daylarina olara 15 yilgacha turma to'sovlig'i qarashyar. Önkü Belarus yolbaşçısı Stanislav Šiškevič bu sud prosesini şeyle suratlandırdı.
Это политическая акция, это протяг фальсификации.
Bu bir siyasi iş, bu saylovun kalplaştırılmağının devamı, cemiyetçiliği korkulmak, saylovda çın yeniş kazananlardan öz almak deyip Šiškevič aytti.
И помощь тем, кто выиграл выборы.
Lukashenkoning 4-nji gedek 5 yillik möhlet bilen wezipa gelmegine getiren saylovlaryň netijelerine protest bildirip 19-njy dekabrda müňler adam köşelere döküldi. Statkevich bilen Vuz bu protestler sebäpli häzir sud edilýän 27 opozisiýon şahsyýetleriniň biri. Öňki prezidentlik kandidatlarynyň biri ýurtdan gaçyp gelip Çek Respublikasyndan başpana aldy. Şu wagta çelli suda çekilip 2 ýyl bilen 4 ýylyň aralygynda türme tosagyna hökm edilen opozisiýon aktivistleriniň sany 14. Jurnalist Irina Khalip bilen ýokary derejeli opozisiýon şahsyýet Pavel Sevyarnes barada hem şu gün sud prosesi boldy. Bularyň hem 3 ýyl türme tosagyna hökm edilmegi mümkin. Khalip öňki prezidentlik kandidatlarynyň biri Andrey Sannikovyň aýaly. Ol saylawyň resmi netijeleri boýunça seslerin 2.5%-ni almak bilen Lukashenkodan soň ikinji orny eýelen adam. Sannikovyň 27-nji aprelde başlanan sud prosesi şuň hem dewam etdi. Guniýali tapylan halatyna oňa köpçülikliň pitneçiligi gurnanlygy üçin 15 ýylgaça türme tosagyna garaşýar. Evropa Birleşiginiň baş diplomaty Catherine Ashton şuň Evropa parlamentine eden çykyşyna bu sud proseslerine salgylandy. Belarus prezidenti Lukashenko rejimiň içinde bu zulum siteme jogapkärleri şol sanly prezident Lukashenkonyň özüni de nişana alyp bize güýçli sanksiýa girmekden başga ýol goýmady. Bir şeýle hem grajdan jemgyýetini goldamaly, halklar arasındaki katnaşıkları güýçlendirmeli bolduk deyip Ashton aýtdy.
We should step up our support for civil society and for people-to-people contacts.
10-njy may seşembe günü Belarusda bir sud opozisiýon Milli Front partiýasynyň Minskdäki bürosyny terk etmegi barada karar çykardy. Bu proseslere sinçiliği üçin Belarusa baran ortiýetin 3 adam hukuklary gözegçisiniň anly güni ýurtdan gowlandygy habar berildi.